Hvað er nú svona helst minnistætt frá þessum árum þegar þú varst að byggja hér en það sumarbústað varst hér á sumrin svona?
Já, maður, já, það nú sko minnistætt, það nú aðalega bara áhugin sem maður hafði.
Já.
Sko leiðum maður hætti vinnunni í Reykjavík neðri frá, þá var maður komin hingað upp yfir og fann að djöflast í að smíða og timbri og öllu mögulegu flutningum.
Uh-huh.
Og þetta var meira heldur en byggja því við þurftum að reynsa all landið var ekki þarna grjót og það var þurfti margt að gera, það þurfti að nota tíman.
Já.
Því að hér var ekki hægt að fá einustu þöku einu sinni, að ég man það að við sóttum þökur á handbörum hér langt niður með læk til þess að hafa rétt við dýrnar það sem við fórum út. Það var svo lítill gróður hér. Síðan hefur þetta gróið allt upp síðan þetta var ræktað og girt, aðalega girt. En svo hefur verið vandræði hér með hinga til, það nú lagast núna með skepnur sko, það hefur gengið hér laust fé og bæði fíu og hestar og vandrið að hafa þetta sko gyrða fyrir það að það væri nógu held en nú er þetta farið að lagast, nú er þetta alltaf hverfið burt.
En þér eru aldrei dottið í hug að hafa skepnur hér?
Nei, mér er aldrei dottið það í hug. Mér dætti aldrei í hug, ég hafði nokkrar hænur svona fyrir heimilið en mér er aldrei dottið í hug fyrir að hafa skepnur og það var heldur ekki nokkur tæki til þess. Það vantaði bæði beitugjörð og annað. Nei. En það er ekki langt síðan að sko það þegar þetta breyttist að Dýrnanes var ekki víst kirkjörð og eða ríkis eign og það var þegar hann dó en Jón heitinn þá var breyttist þetta allt saman, þá tók ríkið sko allt nýsið og þetta var farið að skipuleggja þetta allt saman. En aftur hinum megin við lækinn, það er eignarjörð, það er fífukvamur og það er ekki skipulegt ennþá því það er þeirra eigin eign, þeir eiga jörðina þó að sé engin búskapur þar. Og svo er Breiðholt, það er hérna frá, það er ekki ykkur bær sem á Breiðholtið.
Já, en þar var búið, það ekki?
Já, svo var hérna búið á hérna hælunu hérna niður frá. Þar var Kópavogs búið, það var nú ekki neitt búið, það var bara ríkið hafið þar túnið og nokkra kýr fyrir spítalann held ég. Það er búið að leggja það niður allt. Það var ríkis sem átti það. Eða hringurinn, ég veit ekki hvernig var eitthvað í sambandi við það.
En þú manst ekki þinn einu svona atvikum hérðan?
Nei, ekki svoleiðis. Nei. Einum sérstökum atvikum. Hér skeður aldrei neitt svo stórkostlegt.
Nei.
Já, svo rólegt.
Já. Nei, meðan þetta, nei, þú er ekki ég, svona, þú að því þú er bara verið hér á sumrin, það er náttúrulega alltaf annað þegar menn er hér allt árið.
Já,